Вие сте со SPS на Македонски.
Нема одлука од Националната партија за целта нулта емисии до 2050 година. Викторија се очекува да стави крај на хотелскиот карантин за целосно вакцинирани меѓународни патници и да дозволи домашна изолација. Сујната влада потврди дека патувањето од Јужниот остров на Нов Зеланд во Австралија без потреба од карантин е подготвено да отпочне. И препукување на лидерите на македонските најголеми партии во врска со резултатите во првиот круг на локалните избори. На СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите за 18. октомври. Останете со нас. Националната партија одбива да биде присилена да побрза со одлуката за нето нулта емисии до 2050 година по состанокот за да слушне од министерот за енергија Ангус Тейлор во врска со планот. По брифингот господин Тейлор ги отпиша разговорите како конструктивни и колегијални, но пратениците од Националната партија бараат повеќе информации. Премиерот Скот Морисон ќе присуствува на разговорите во Глазгов подоцна овој месец со план за намалување на емисиите, кои исто така може да вклучува и промени во целта до 2030 година. Но пред состанокот, вице-премиерот и лидерот на Националната партија Барнаби Джойс рече дека е малку веројатно дека помладиот партнер ќе даде подршка за засилувањето на средноручните критериуми. Сенаторот Мет Канаван од Националната партија во Квинсленд исто така го потврди своето цврсто противење во врска со целта до 2050 година.
I'm here to represent the people that supported us and got us here. And the people I've been speaking to back in Queensland who supported the LNP, who got us elected over the last 10 years, do not want us to sign up to this woke climate change agenda.
И заменик лидерот на Националната партија Дејвид Литл Прауд во изјава за телевизискиот канал 9 рече дека и по 4-часовниот состанок неговата партија не донела одлука, но дека останува прагматична и дека сака да дознае и да разбере повеќе пред конечната одлука со цел да осигура дека има заштитни мерки за регионална и рурална Австралија.
There is no agreement at this stage, and we are being pragmatic, and we will continue to be pragmatic, and we will continue to work the issue and to make sure we understand before we make a final decision. But there is no final decision by the National Party, and you cannot expect us to make a decision in 4 hours after being presented a very detailed plan for everyone to come to some sort of agreement. But there is a pragmatism there that they want to continue to understand it and make sure there are safeguards for regional rural Australia so we don't get screwed over again.
Лабористите упатија повик до Скот Морисон да ја доведе Националната партија во линија со останатите. Викторија се очекува да стави крај на хотелскиот карантин за целосно вакцинирани меѓународни патници и да дозволи домашна изолација. Други промени вклучуваат 7 дена карантин за примерни блиски контакти на COVID-19 инфекции, кои не се во рамките на домакинството, за разлика од предходната мерка за 14-дневна изолација. Премиерот Денијел Ендрус исто така потврди дека целата држава повеќе нема да мора да се справува со заклучување за COVID-19, но сепак во иднина ќе има насочени здравствени ограничувања за одредени места. Државата евидентира 1903 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и уште 7 смртни случаи пред очекуваното излегување на државата од заклучување овој четврток. Во меѓувреме Тасманија ќе излезе од 3-дневното заклучување вечерва во 6 часот, но маските ќе бидат и натаму задолжителни, изјави премиерот Питер Гатвин. Во државата не беа забележани нови случаи на COVID во последните 24 часа. Децата во градинките и учениците во прво и 12 одделение денеска се враќаат во училишните клупи во Нови Јужен Велс по олеснување на мерките за COVID-19. Нови Јужен Велс во денешниот 24-часовен извештај евидентира 265 нови случаи на коронавирус и 5 смртни случаи од COVID-19. И сујзната влада го отстрани Нови Јужен Велс како жариште на коронавирус, откако државата достигна 80% вакцинација со двојна доза. Премиерот Доминик Перотет вели дека имало многу семејни обединувања во текот на викендот по релаксираните здравствени мерки, но дека може да се направи повеќе за натамошно безбедно отворање.
This journey is not over. We have a first dose rate above 90%. We want to get that even higher, and if people can continue to make that effort, that will make a real difference to ensure we can open up as safely as possible.
Австралијците од утре вторник ќе можат да побараат меѓународен доказ дека примиле вакцина против COVID-19 за да можат да патуваат во странство. Апликациите за доказ се достапни за собствениците на австралиски пасош и австралиска виза за да го покажат својот вакцинален статус на граничните власти. Владата вели дека зголемува способноста на вакцинираните патници да се движат безбедно и со доверба и да овозможи патување во странство. Владата на Нови Јужен Велс го представи пакетот за ментално здравје вреден повеќе милиони долари во обид да се справи со некои од проблемите поради продолжените заклучувања за COVID-19. Пакетот од 130 милиони долари ќе обезбеди повеќе психолошки и психијатриски услуги низ целата држава, што треба да се справи со наглото зголемување на нарушување во исхраната и самоповредување, како и да обезбеди повеќе кревети за лицата со нарушено ментално здравје. Според Стив Крис градоначалник на градскиот совет на Камберленд во западниот дел на Сиднеј, финансирањето е добредојдено за голем број лица кои претрпеа последици од пролонгираните заклучувања.
And this is going to go a long way into assisting people readjust with the issues they have been facing with COVID and lockdowns and curfews and all the budget and household issues they've faced over a prolonged period.
Сојузната влада потврди дека патувањето од јужниот остров на Нов Зеланд во Австралија без потреба од карантин е подготвено да отпочне. Главниот медицински службеник Пол Кели вели дека патувањата повторно ќе започнат да се одвиваат од оваа среда. Професор Кели вели дека јужниот остров немал случај на COVID-19 оваа година.
We hope to allow anyone who's been in the South Island of New Zealand, whether they're Australians, New Zealanders or other nationalities, as long as they've been there for 14 days, to come in quarantine free. Both New South Wales and Victoria have agreed to allow that to happen. And so I understand there are some Australians that have been stuck in the South Island of New Zealand for some time and we'd welcome them home.
Патувачкиот безбеден меѓур меѓу Австралија и Нов Зеланд беше прекинат претходно оваа година по епидемиите на COVID-19 низ југоисточна Австралија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски прогласи победа на неговата партија во првиот круг на седмите локални избори во Македонија. Претходно од Социјалдемократскиот сојуз ја обвинија опозицијската партија дека цитат креира лажна еуфорија. Генералниот секретар на владеачката партија Љупчо Николовски тврдеше дека неговата партија води во најмалку 25 општини, а наброја и 7 општини каде е однесена победа во првиот круг. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски прогласи победа на опозицијата на локалните избори во Македонија посочувајќи дека резултатот од гласањето не е финална победа, туку како што рече голем чекор до конечната победа. На вчерашните седми локални избори во Македонија право на глас има над 1 милион и 800.000 граѓани кои гласа на 3.480 избирачки места. Граѓаните својот глас можеа да го дадат за вкупно 10.831 кандидат, од кои 299 за градоначалници, а останатите за советници. На 91 листа поднесена од група избирачи, односно независни, и 31 листа од политички партии и коалиции. Прв пат оваа година гласачите се идентификуваа со уреди за биометриска идентификација преку отпечаток од прст. Новината создаде многу проблеми и беше причина Државната изборна комисија да го продолжи молкот за половина час по 19 часот. Антикорупцијското тело на Нов Јужен Велс започна да ги испитува обвинувањата против поранешната премиерка Гледис Береджиклиан, но таа нема да се појави за време на првата недела на сослушувањето. 51-годишната се испитува поради незината тајна врска со поранешниот пратеник за Уога Вога, Дерил Мегуаја, и дали потврлила да ја открие врската. Господица Береджиклиан, која поднесе оставка од незината лидерска улога, негираше каков било престап, но Независната комисија против корупцијата ги испитува потенцијалните прекршувања на јавната доверба. Сојузната министерка за социјални услуги Ана Растон вели дека подржува фокусиран план за ставање крај на насилството против жените и децата од првите нации. Домородните лидери напишаа отворено писмо до сојузната влада, преку кое притискаат за самоопределен план за намалување на штетата во нивната заедница. Идејата за посветена стратегија беше објавена на самитот за безбедност на жените минатиот месец, а во писмото се бара одржување настан за безбедноста на абориджанските жени. Слушателите кои имаат потреба од информации во врска со сексуални напади или подршка можат да се јават на 1800 Respect или на 1800 737 732. Полицијата на Нов Јужен Велс обвини 17 лица во порациите за дрога во источниот дел на Сиднеј и запленувањето на кокаин во вредност од 50.000 долари. Групата беше уапсена и обвинета за дрога и приходи од прекршоци поврзани со криминалот, откако полицијата исто така пронајде 35.000 долари во готовина. Полициската операција беше спроведена со цел спречување на криминал и антисоцијално однесување. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,74 американски долари и за 38,88 македонски денари. Дотека еден американски долар се менува за 52,44 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 19. октомври. Перт врнежливо со услови за бура и максимална температура до 20 степени. Сончево за Аделајд 25, Мелбун услови за дожд со слаб интензитет, максимална 18, Хобарт повремени слаби врнежи 13, Камбера врнежливо 18, Сиднеј повремени слаби врнежи 23, слично и за Бризбен врнежливо со услови за бура 28, Дарвин услови за дожд и бура 35 и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.